Unha vez analizados os datos xa despois de varios días de confinamento, podemos observar que nos buses urbanos se pasou dunha media semanal de 8.620 pasaxeiros cada día a 1.344, que é o que temos agora, casi oito veces menos. Pero ademais é destacable como as liñas, por exemplo, que se moven polos barrios, pasaron de 444 pasaxeiros de media cada día a 54 pasaxeiros de media cada día en cada bus. Pero tamén é destacable as liñas que van oceao. A liña 9A, por exemplo, superaba os 839 pasaxeiros cada día e agora se está a mover en 130, polo tanto, tamén demostra que se reduciu moito os desplazamentos oceao. O mesmo ocorre cas do ULA, que agora mesmo pois levan cinco veces menos. Pasaron de superar os 500 a andar pois polos cento e pouco.